30.8.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt ES finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķa sadarbības Twinlink un neliela apjoma mērķa sadarbības Twinlink likt projektu īstenošanu valstīs, kas atrodas ceļā uz dalību ES. Galvenās aktivitātes – dalīšanās ar pieredzi starp Latvijas un Ziemeļmaķedonijas institūciju ekspertiem par iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita stiprināšanu, dalīšanās ar pieredzi starp Latvijas un Ziemeļmaķedonijas institūciju ekspertiem par krāpšanas apkarošanas un ES un valsts finanšu interešu aizsardzības pasākumiem un krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta AFCOS darbību, apakšprogrammas izpildītājs, FM centrālais aparāts, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze Twinlink projekta budžeta plānošanas, izpildes un iekšējās kontroles funkcijas stiprināšana ieviešana Ziemeļmaķedonijas Republikā konsultācijas iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jomā skaits 4-2 konsultācijas krāpšanas apkarošanas un ES un valstu finanšu interešu aizsardzības jomā skaits 6-2 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 52 161 360 000 100 000 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 52 161 360 000 260 000 100 000 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 100,0 mīnus 72,2 mīnus 100,0 atlīdzība euro 901 145 950 57 350 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 360 000 360 000 T. SK, ilgtermiņa saistības 360 000 360 000 Twinlink projekts budžeta plānošanas, izpildes un iekšējās kontroles funkcijas stiprināšana 360 000 360 000